tani dhe gjus të nderuar, jemi në lidhje telefonike me vikarin e përgjithshëm të kryepeshkvisë Tivarit, Franceskanin atë Pash Gojçaj, të cilit i kërkojmë të na njoftoj mbi vlerën e jubileu të 150 vjetorit të ndërtimit e kishës katedrale të zojës e papërlyur në gretf të Tivarit vjetër.
Pra, të dielën me 7 dhjetor në katedralen e Tivarit, cila feston pra 150 vjetorin, ka me kënë mesha solemne dhe përfundimtare me këtë rast. Kësa i ka parapri edhe renovimi i katedrales si edhe rezident, cila sot shërben për familitarin Tivarit, dhe gjatë këtëne ditëve të simas dhe kanatëve, na kënë pasë dhe shtektim këtë katedral, e cila është me matë parët, një është kushtu e zojës pa për lyme, të kënë se si vjetë fistojme dhe 150 vjetorin e së duke zojës në lërë. Merit veçan ditë se ka i famshmi arkipeshki i atëhershëm, Monsinjor Karl Poten, i cili ma vonë dihet se bëhat dhe arkipeshki i Shkodrës. Pra, janë tri data, jashtë zakonisht me rëndësi në jetën e arkipeshkëvit të Tivarit, Monsinjor Zevgashit, pra tunën me 6 dhjetor, feston 70 dhjetorin e jetës, 40 dhjetorin si meshtar dhe 10 dhjetorin si arkipeshkëv i Tivarit. Unë rolin që e kom pra vikari përgjithshëm e quajta hir mbi hir. Edhe vërtet, a nuk është hir me jetuar 70 vjet, prej këtyre 70 vjetëve 40 vjet me kenë meshtar, pra prej këtyre 40 vjetëve si meshtar me kenë 10 vjet arkipeshkëv, pra u mari i një diocezit me një histori as të gjatë dhe as të famshme brenda kishës katolike.
Padre Pashku, për ju si meshtar e rregulltar që jeni pjesë e kësaj kishe të lashtë të kryedyqezës së Tivarit, çfarë do të thani ka në aspektin shpirtëror, por edhe në atë historike shoqëror, kremtimi i këtij jubileu të kishës katedrale që është kisha am e gjitha kisheve që janë pjesë e kësaj kryepeshkvie?
Vetëm një detaj, pa mërë prasysh përkasht fjala, kur janë në pyetje qytetarë të Tivarit, a janë pratesë katolike, ortodoxe, apo muslimane, të gjithë janë krenarë me një gjatë që janë shte njohësën, e a janë shte arkipeshkëvia e Tivarit, është institucioni më i vjetër në malin e zi. Pra, edhe në këtë drejtim, është në rëndësi se jem lidhun me një histori, u flasë si dioceze, jo si vetëm si kish. Njëtën kohë ka zënë se kjo arkipeshkëvi jeton, punon, bile kishën me thanë me aqë fuqi që ka një vitalitet kur me nëjë fuqi, me nëjë numër një meshtarës dhe sintarës, se dhjetë se e kanë draktis dhe janë një numër i malë në mërgim. Me gjithate, po thëmë, a shumë vitale, shumë aktive, dhe qka është mërën si ishë një mënëj që ka arrujt identitetin e kristianizmit, pra shumë burimore. Njaftën me përmen vetëm brena diocezit tonë, veprintarin e karitasit, të cilit të shtavjet me rralë, punon pra për të mirën e qytetarëve që pra përfshin diocezi jonë.
Cilat janë sot sfidat që ka kisha katolike në kryepeshkvinë e Tivarit në misionin e saj unë gjilëzus?
Pari da që është primare, me ardhin e arkipeshkëvit tonë, Monsinjor Zevgashit, kryet arkipeshkëvisë tonë është banë një reformë pastorale, dhe cilën unë nënkuptoj si besimi i katekizmi. Pra, në gjitha familinat pa ka shumë, varet të kushtet dhe të numri, mahet si besimit në hapsinat e kishë, me plan programe shumë të mira dhe në nivel, mas kemi për të rritë herë mas herët ashtë këshillin në nivelin e diocezit ku mahën ligjërata me karakter fetar, por lidhën edhe me probleme cilët ata jetojnë sot dhe bëla faqohen, si është alkoholizmi, jem qenë këto ditë është kënë pra dita e SIDS, e EIDS-it, me tira probleme që thëmë merën pra edhe, o për ma mirë thëmë bëla faqohet rinja jonë. Kemi përgaditit të veçanta për qifta të eri dhe mund thëmë se vinë në nërë të shkëllqyëshme, le marrin pjesë dhe përgatiten dhe në këtë drejtim muim me thënë si këto reforma kanë lënë edhe frytin e vetë në çdo pikpamje. Pra, besimtarët tonë nuk janë besimtarë të karakterit formal, por janë besimtarë praktik, vinë kishë dhe nëse thëmë që 97% të gjithë besimtarëve të spa kufizohen kur është në tretë misioni jonë, janë në regullë me sakramentet, atër unë në që është një numër që pak ku mund gjinët në botë bile, ma i mirë dhe ma në nivel. Të gjitha këto, kide më da shumë kohë, Dom David me folë për këtë, por thëmë gjitha këtë janë edhe meritat e monsinjorit, për të mështarëve të kolegëve të mi të cilë, pra nuk e kursejnë vetin në kur një moment.
Padre Pashko, në emër të ekipit programi Shqip të Radio Vatikanit, ju përgëzojmë për këto jubile e jurojmë frytet mëdha në fushën shpirtërore, atë ungjillzore, ungjillzuese, kulturore, shoqërore dhe kombëtare.